Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме повеќе разум, помалку емоции во односите со соседите. Изборите може да го активираат навидом замрениот говор на омраза. Грција излегува од должничката криза. Слушајте. Преседателот Ѓорги Иванов ја повикува владата да го објави и образложи текстот на договорот за добрососедство со Бугарија пред неговото подпишување. Од неговиот кабинет соопштуваат дека Иванов смета оте отсутството на транспарентност предизвикало негативни коментари и загриженост во јавност. Вчера Иванов се сретнал со министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој го информирал за последната нацрт верзија на договорот. Апелационниот суд Скопје денеска соопшти дека се одбиени жалбите на СЈО и на обвинетите за случајот тендери кој се однесува на набавката за изградба на музеот на ВМРО и со тоа се потврдуваат првостепените решенија на кривичниот суд. На обвинетите во случајот, меѓу кои поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска и понатаму ќе им бидат одземени пасошите и ќе имаат обврска да се јавуваат во судот. Министрите за надворешни работи на Албанија и на Македонија, Дитмир Бушати и Никола Димитров, по денешната средба во Тирана, најавија одржување заедничка седница на двете влади на есен во Поградец. Бушати вели дека Албанија е заинтересирана за стабилноста на Македонија и на регионот. Димитров изјави дека македонската влада забрзано работи на усвојување на законот за јазици. Србија не може да одлучува по барањата на македонските власти за одбележување на Илинден во манастирот Прохор Пчински, вели српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич. Македонските власти побараа на македонската државна делегација да и се дозволи годишнината од Илинден да го одбележи во манастирот Прохор Пчински на територија на Србија. Тоа е работа на црквата, а не на државата, вели Дачич. Американскиот преседател Доналд Трамп изјави дека иставил крај на тајната програма за поддршка на бунтовниците кои се борат против сирискиот преседател Башар Ал-Асад. Според него, програмата била масовна, опасна и непотребна. Американските власти негираат дека одлуката е донесена со цел да се смири Русија која го поддржува Асад. Русија и Соединетите држави се договорија да создадат зони на деескалација во Јужна Сирија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Новата влада се обидува да ги затвори отворените прашања со соседите во обид да и се приближи на Европската Унија. Политичарите треба да го најдат патот на подавање рака кон соседите, велат аналитичари и посочуваат дека во односите со соседите треба да преовладува разумот, а не емоциите. Марија Тумановска во продолжение.
Важен чекор кон приближување до Европската Унија е градењето добрососедски односи, посочуваат домашните аналитичари во атмосфера на отворени прашања на земјава со соседите. Нема дилема дека на секоја држава и одговара добри односи со соседите, вели поранешниот амбасадор Лјупче Арсовски, но додава дека историјата е опасна кога истата ја спроведуваат политичарите според своите интереси и со цел добивање политички поени. Дипломатите, вели тој, ја имаат најтешката задача да го пронајдат јазикот на разбирање и комуницирање меѓу соседите.
Затоа, мислам дека заврските ни се во една позитивна насока со поглед на едината, заедништото со воздржување од националистички и други појави. И тоа е таа племенита работа на мудрите политичари кои треба да го најдат патот за подавање рак. Немаме друга алтернатива, освен градење на добрососедство со нашите соседи.
Градењето мостови кон соседите подразбира да се остават настрана одредени политички изјави кои биле дадени во одреден момент поради дневно политички цели. Добрососедските односи треба да се врвен приоритет на современите политичари, посочува Арсовски.
Јас сум така да речам еден оптимист дека Брисел ќе ги препознае и веќе ги препозна. Добрите чекори ќе помогне да надминат одредени недоразбирања во целиот, на целиот овој регион, бидејќи безбедноста на регионот е навистина една примарна задача.
Професорот Башким Селмани смета дека Македонија треба да ја менува својата стратегија кон соседите, односите со нив треба да ги гради рационално и без емоции, ниту пак со провокации.
Ова влада сега дава знаци дека она сака да ги решава некои проблеми, ама и пак јас не верувам дека ќе им биде лесно. Во ова однос Република Македонија треба да биде да пушти повеќе, да има цел да иде во Европската унија, па после од Европската унија може да ги решава некои проблеми. Наспротивно, не врувам дека ние уште долго ќе патиме.
Изјави Селмани. Во меѓувреме, прашањето за спорот со името останува реален проблем кој се јавува и како главна пречка на нашиот евроинтегративен пат. Во последно време актуелен е договорот за добрососедство со Бугарија, чија содржина остана тајна за јавноста, пака истата предизвика ни за сомнежи. Во пресрет на Илинден медиумите информираат дека СПЦ нема да дозволи честување на празникот во манастирот Прохор Пчински поради нерешеното прашање меѓу СПЦ и МПЦ.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Партиите сообштуваат дека се подготвени за избори, но на терен засега нема активности во таа насок. Познавачите велат дека владеачките партии кампањата ќе ја насочат кон прашања од локален интерес, додека според досегашното однесување на опозицијските партии, тие ќе инсистираат на централни прашања и поостра реторика. Анализа на Владимир Калински.
И покрај соопштенијата на дел политички партии дека се подготвени за локалните избори, засега од нивна страна нема конкретни активности на терен, штабовите се сеуште мирни, а високите раководства на партиите во моментов повеќе се занимаваат со централни прашања, смета универзитетскиот професор Никола Дујовски. Коментарите на експерти доаѓаат од како председателот на собранието Талат Џафери изјави дека локалните избори ќе бидат распишани на 6 август во услови кога партиите се договорија тие да бидат одржани во октомври. Деновиве исто така можат да се забележат бројни партиски пресконференции и соопштенија, а некои од албанските партии веќе соопштија дека се подготвени за локалните избори.
Затоа ценам дека се уште е рано. Нема такви активности за сега. Мислам дека до 6 август ќе се знаат многу работи, нели, председателот на собранието изјави дека ќе ги распише изборите, имаат доволно време, имаат и доволно партиска инфраструктура, може би само едно на движењето ПЕСА нема таква партиска инфраструктура, а другите релативно бргу ќе се мобилизираат и ќе пристапат на членството.
Вели Дујовски. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиупак смета дека партиите кампањата за локалните избори ја почнале уште на 12 декември минатата година. Според него, на тој факт укажуваат голем дел од нивните активности.
Голем дел на тоа влијаеше и фактот дека се спрема за локални избори. Моментот кога локалните избори се договорија за 15 октомври, таа кампања и се интензивира. Ние сме свесни со кои ставови, со кои реторики се однесуваат со сличните партии во доминатиот период од месец и пол-два. Така да кампањата само може да се интензифицира во идниот период, но како ние сме во предизборна кампања.
Вели Муслију, во однос на тоа како политичките партии ќе се однесуваат во предизборието, Муслију велиот и очекува новото мнозинство, односно владеачките партии, кампањата да ја насочат кон прашање од локален интерес, додека според досегашното однесување на опозицијските партии, тие ќе инсистираат на централни прашања и поостра реторика, вели Муслију. Дујовски е состав дека ВМРО-ДПМНЕ ќе води кампања како да станува збор за парламентарни избори и оти ќе бидат насочени на прашања како што е името или идентитетот, додека СДСМ очекува дека ќе води наменска кампања во која ќе им објасни на граѓаните дека станува збор за локални избори.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
А изборите може да го активираат говорот на омраза кој кулминираше со настаните на 27 април во собранието. За сега во медиумите таквиот говор како да е на пауза, но состојбата не е таква на социјалните мрежи. Првниците пак велат дека се потребни законски измени со кои на повеќе тела ким се даде можноста да казнуваат за говорот на омраза. Фрсина Димеска има повеќе на оваа тема. Насилството во парламентот на 27 април беше врв на говорот на омраза, кој со месеци предходно се подгреваше во медиумите и на социјалните мрежи, а сега состојбата само навидуме подсмирена, оценуваат упатените. Според Жанита Трајковска од Институтот за комуникацијски студии, ситуацијата во моментов изгледа како таквиот тип на говор да е ставен на пауза. Барем во медиумите, за разлика од тој на социјалните мрежи.
Дали имаме одредени промени во однос на профилирањето на одредени групи, поединци како непријатели на, на државата, на народот, на што беше дискурс во минатите години, ќе видиме пред локалните избори, кои ако се одржат во октомври, тоа е да го нели сега за некој месец, ќе видиме во пред изборијето и во месеците пред да се отвори кампањата, како ќе се однесуваат.
Вели Трајковска. Потребно е законско допретезирање на говорот на омраза, развивање систем на превенција и репресија на таквите дела. Примена на практиката на Европскиот суд за човекови права од страна на правосудните органи, итни измени во медиумската регулатива за воведување санкции поради говорот на омраза и потикнување насилство. Ова се дел од препораките што на недомнешната конференција на Македонскиот институт за медиуми ги посочија присутните. Според адвокатот Лазар Сандев, потребни се законски измени со кои ќе им се даде на повеќе тела можност да казнуваат за говор на омраза.
Чи не секој пат јавниот обвинител може да биде толку ревносен во гонење на говорот на омраза, кога што можат, например, да кажеме агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги или некој друго радиодифузно тело. Бидејќи они се тие кои што се допир, особено со медиумите, како и со новите медиуми на интернет порталите.
Вели Сандев. Во својата најнова анализа Хелсиншкиот комитет за човекови права оцени дека е зголемен бројот на инциденти предизвикан од говорот на омраза. Годишниот извештај забележа пораст од 60% во бројот на инциденти во 2016 година во споредба со претходната година. Конкретно во 2015 година имало 44 случаи, а во 2016 70. Најголем пораст има кај бројот на случаи чии мотиви се политичка определба или убедување.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грција го направи првиот свој обид да се врати на пазарот на врзници по 3 години. Тоа според експертите е уште еден знак дека се намалува должничката криза на таа земја. Гоце Атанасов.
Грција ги повика држителите на незините 4,75 на 100 неисплатени обврзници, чиј рок на исплата е во 2019 година, да ги понудат за готови пари. Економскиот аналитичар Ник Кавказ во врска со ваквиот потек на грчката влада вели.
Феоро, ти не е на кало вима. Омос и не моно е на вима.
Верувам дека тоа е добар чекор, но тоа е само еден чекор. Верувам дека она што повеќе треба да го разгледуваме е рамката. Секако, дека е во вистинска насока. Иднината, всушност, близката иднина ќе покаже дали тоа на крајот беше добар потек или не. Тој пак за најавата на Атина дека планира да понуди нова петгодишна врзница додава.
То тајминг е ендехоменос на ине лиго пјо репшокиндино.
Времето би можело да биде малку ризично во оваа фаза, но во секој случај целиот потфат ке се проценува според резултатот. Се надеваме дека тоа е дел од општата рамковна стратегија за враќање на пазарите. Грција последен пат се впушти во меѓународниот пазар на врзници во 2014 година. Тоа беше една година пред тогаш новоизбраниот премиер Алексис Ципрас да потпише нова финансиска помош, инаку трета за Грција, од 2010 година. Помошта беше договорена по неколку месечни напнати преговори со Европската Унија и со Меѓународниот монетарен фонд. Во минатиот месец Грција склучи пресудна контрола врз финансиската помош. Во исто време, незините кредитори понудија детали за мерките што ќе се спроведат кога нивната тековна финансиска помош ќе заврши во 2018 година, со цел да се намали големиот долг кој изнесува 180 на 100 од економскиот производ. Ваквиот развој го отвори патот за грчкиот пазар, за кој владата на Ципрас вели дека треба да се смета за своевиден тест и за дел од севкупната стратегија за да се осигура дека земјата може целосно да се врати на пазарите во идната година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.